Vaskrsenje i svakodnevni liturgijski život vernika. Liturgija, mjesto našeg stvarnog susreta sa Hristom Spasiteljem. Tu se u očekivanju praznika Carstva Božjeg svršava tajna braka Hrista i njegove neveste crkve. Sjedinjujući se u liturgiji sa Hristom, mi se sjedinjujemo sa svom našom braćom i sestrama u tajni crkve. Pričešćujući se na liturgiji telom i krvlju vaskrsloga Hrista, mi ulazimo u tajnu njegovog tela i sagledavamo njegovo vaskrsenje. Nikola Kavasila naglašava, u svetoj liturgiji mi ne primamo simbol, nego samog vaskrsloga Hrista. Vaskrsenje nije samo dogmat, već etos kroz koji hrišćanska zajednica, svaki hrišćanin ponosob, dolazi do pobjede nade nad očajanjem, ljubavi nad egoizmom, praštanja nad osudom. Živeći i svakodnevno učestvovanje u liturgijskom životu crkve, čiji je centar vaskrsenje Hristovo, po slobodi volje svaki iskreni hrišćanin prihvata i predaje se volji Božjoj. Iz čega proizilazi da hrišćanin ne beži od stradanja, ali ga po volji Božje prihvata i smatra ga kao put ka preobraženju, oboženju, ka novom rođenju dostojnog carstva Božjeg i kao učešće u Hristovom krstu, Rimljanima 6. glava 5. stih. U današnjem sekularnom društvu koje je izgrađeno na principu da imati umjesto biti, hrišćanin donosi liturgijski način postojanja. On kao takav koji se predaje vaskrslome Hristu u potpunosti kroz liturgiju je svedok radosti, svedok smisla, ikona budućeg veka. Dok sekularizam počiva na eksploataciji resursa i vremena, hrišćanin svet posmatra kao dar. Postaje vesnik vaskrsenja koji podsjeća društvo da priroda i čovjek nisu predmeti za upotrebu, već ikone Božije. Pravoslavna himnografija Vaskrsa je mnogo više od ukrasa bogosluženja. Ona je živo iskustvo večnosti ugrađeno u vreme. Kroz reči svetih otaca, vernik postaje da bude ne samo posmatrač, već postaje saučesnik u događaju koji je promijenio logiku postojanja. Smrt više nije kraj, već vrata u nevečernji dan Carstva Božjeg. Zaključak. Skromna i delimična teološka analiza Vaskrsenja Hristovog u ovom radu otkriva nam da ovaj praznik nije samo kraj stradanja, već početak nove ontologije, jer Hristos je kao novi Adam iscijelio rascijepljenu ljudsku prirodu, pružajući svakom čovjeku mogućnost oboženja. Vidimo da je temelj naše vere i temelj na kome počiva celokupno hrišćanstvo jeste vaskrsenje Hristovo. Upravo ono jeste temelj na kome sveti učenici njegovi zidaju svu veru svoju i propoved svoju. Sva njihova dela u stvari niču iz jednog Hristovoga dela i svodi se na to jedno delo. Jer po rečima svetog Zlatousta, dela apostolska sadrže u sebi upravo dokaz o vaskrsenju, pošto je onome koji je poverao u vaskrsenje bilo već lako primiti sve ostalo. Samim tim proizilazi da je praznik vaskrsenja Hristovog temelj vere, centar bogosluženja, srce predanja i orijentir svakodnevnog života. Na kraju možemo zaključiti da je Vaskrs praznik nad praznicima zato što on objedinjuje sve aspekte vere u jednu neraskidivu celinu. On je odgovor na iskonsko ljudsko pitanje o smrti i smislu, nudeći ne samo teorijsku nadu, već istinsku zajednicu sa živim Bogom. Kao što se u vaskršnjem troparu sažima sva istina evanđelja, tako i hrišćanski život u svojoj punoći predstavlja neprestani odjek te pobedne pesme, svedočeći da je smrt zaista pobeđena, a život zacario. Bez vaskrsenja nema crkve, nema liturgije, nema nade. Sa vaskrsenjem sve dobija smisao i suštinu, i život, i smrt, i istorija. Hristos vaskrse i život caruje. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.